tusen takk for invitasjonen til å komme her. Og det er faktisk første gangen jeg er i denne flotte kirka, så nå har Sveinung Lorentzen lovt meg en tour of the church etterpå. Ja. Før jeg begynner med talen, så hadde jeg lyst å vise dere en liten film og si litt om Ansgar-skolen. Vi begynner bare rett på filmen med, så... Ja, mens den kommer opp, så kan jeg jo si at noe av det vi kan være veldig stolte av i Misjonsforbundet, det er jo at vi har en skole, en bibelskole og en teologisk høyskole. Det er veldig mye flott som skjer rundt om i Misjonsforbundet, som nå heter Misjonskirke Norge, som jeg glemmer av til å lytte seg. Men også det at vi har denne skolen felles er jo veldig viktig for blant annet å skaffe nye pastorer, menighetsarbeidere, misjonærer og de som er frivillige i kirkene våre. Ja, får vi opp. Da får vi opp filmen, så skal jeg være litt stille mens den går.
Hei, mitt navn Daniel. Jeg 21 år, jeg kommer fra Karmøy. Jeg har selv gått på Ansgar Bibelskole for noen år siden. Her fikk jeg lov til å lære om tro, tjeneste og liv. Ansgar skolen har vært med å forme meg som lovsangsleder. Nå skal jeg få lov til å være med og undervise i det. Høsten 2018 skal jeg få lov til å begynne som timelærer i lovsang. Det jeg ønsker å sette fokus på da, er det som har vært med å forme mitt liv. Det har vært det som får lov å reise med lovsang og være i praksis. Det som får lov til å stå i tjeneste og så se hvordan lovsang leder mennesker inn til Gud. På Ansgar skolen har vi et unikt tilbud med musikkutdannelse på høyskolenivå. Samtidig har vi en lovsangsfordypning hvor meg og Marie Hogmestad ønsker å lære dere det som har formet oss som lovsangsledere. Du kommer også til å få låtskrivingsseminarer med David André Østby, og så kommer vi til å sette et sterkt fokus på å sette dere ut i tjeneste, så at dere får praksis og får virkelig testet ut hvordan det er å lede mennesker i tilbedelse. Så hvis du ønsker et helt spesielt år, hvor du blir bedre kjent med deg selv, hvor du får en unik praksis, hvor du får lære mye om hva lovsang og tilbedelse handler om, så søk Ansgar skolen i dag.
Ja. I går så var jeg på Birkeland på Sørlandet Folkehøyskole og holdt foredrag med Annie Skau. 100 pensjonister som var der, og flere av de kom opp til meg etterpå. De kom fra mange forskjellige sammenhenger, og flere av de kom opp til meg etterpå og sa barnebarnet mitt har gått på Ansgar-skolen for noen år siden, eller barnebarnet mitt gikk på Bibelskolen i fjor. Og det har betytt så utrolig mye i hennes liv, i hans liv. Og det er veldig kjekt å høre, fordi at det at vi har denne skolen gir oss en helt unik mulighet til å la unge mennesker få fordype seg i Guds ord, fellesskap, praksis, et helt år eller flere år. Så vær med og be for skolen, det er vi veldig glad for, og send ungdommer til Ansgar-skolen. Det tror jeg ingen vil angre på. Og jeg tenker mange ganger at jeg tror de som gjør tjeneste i Misjonskirke Norge på forskjellige måter. Så jeg ser for eksempel de som er med frivillige, eller de som er med fremme på plattformen, eller i ulike tjenester, så er det ganske mange av de som har gått på Ansgar skolen. Så hvis dere tenker at vi vil at folk skal være engasjert, unge skal bli engasjert i menigheten vår, så send de et år til Ansgar skolen. Da tror jeg dere får igjen noen som trofast vil tjene Gud resten av livet der. Jeg hadde et bild, ja, nei, jeg kan bare si at på Bibelskolen har vi da disippellinja som skal reise mer enn før. De skal til Romania, de skal til Colombia. Disippelkrikklinja som har idrett og musikk, der blant annet også har et alternativ som heter crew, som betyr at man lærer seg til å jobbe med lys, lyd og scene. Det er jo også viktig. Og så kom det opp et bilde der, og det er at utrolig spennende nå i vår, fordi dette året så det faktisk 30 år siden Ansgar skulle flytte til Kristiansand. Føles jo helt utrolig. Alle som var der den gangen ser jo så utrolig unge ut. Jeg ser jo det der. Men det faktisk 30 år siden, og så det 10 år siden Ansgar kapellet ble innviet. Og i den forbindelse har vi lyst til å feire litt, og da inviterer vi alle tidligere studenter og elever til en stor reunion på skolen. Så det kommer snart ut på Facebook og alle steder der du på sosiale medier. Men da vet du om det. 16. juni blir det en stor fest på Ansgar skolen. Det blir også noen fester og konserter i løpet av høsten. Så da kan jo også dere som ikke har gått på Ansgar skolen enda få lov til å, være med og feire sammen med oss. Ja. Danselinja glemte jeg. Det viktig. Startet med opp igjen i fjor høst, og det jo en veldig fin mulighet for de som ønsker, og man trenger liksom ikke være prima ballerina for å gå der, men liker man dans som uttrykksform, så kan man gå der. Og så det jo høyskolen, hvor man har psykologi, man har interkulturelle studier, man har musikk, blant annet musikk og helse, og musikkteknologi, og så har man teologi. Så det mange muligheter. Jeg tror at hvis du, ja, hvis du kan passe på en av disse tingene, da, så kan du gå på Ansgar skole. Ja, det var reklamen. Det var reklamen. Og nå skal jeg si litt om det som søndagens tekst og det som søndagens budskap. Og det jo Maria budskapsdag i dag. Det kirkeåret. Det ikke alltid vi følger det så nøye opp, kanskje, men siste søndagen før påske, så tenker vi på at det snart jul. Var ikke det fint? For alle som synes det har vært for lite snø i vinter og sånt, det bare 9 måneder til jul. Var ikke det fint? Men i dag markerer vi at Maria fikk en budskap fra Gud gjennom engelen Gabriel. Og denne prekenen har 3 punkter som jeg lærte om når jeg gikk på Ansgar skolen. Og det første hvilken oppgave Maria får. Og det andre Maria sine spørsmål og innvendinger til engelen. Og det tredje hvordan Maria svarer på oppdraget. Og dagens tekst, som har hørt så flott her, det var jo en fryd å se og høre på det som var teksten foran her. Den har jeg også tatt opp på tavla her. Og da leste jeg fra Lukas 1 og 26. Men da Elisabeth var i 6. måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Dagens tekst en av de tekster i Bibelen der en kvinne får et oppdrag og en kvinnes stemme kommer tydelig fram. For noen uker siden så jeg en oversikt over hvor mye kvinner snakker i Hollywood-filmer. Jeg vet ikke om du har tenkt mye på det. Men da viste det seg at kvinner sier veldig lite i Hollywood-filmer. Til og med en film som Mulan, som hadde en kvinnelig hovedrolle, snakket Mulan mindre enn, nå husker jeg ikke hva det dyret hette, men altså, det var ofte under 25%. Er det noen som vet hvor mye kvinner taler i Bibelen? Jeg er ikke sikkert at du har regnet på det, så derfor så har så tenkte jeg skulle si litt om det. I Bibelen så det 93 kvinner som taler. 49 av disse vet med navnet på. Og kvinner taler 14.056 ord. Og det utgjør 1,1 av de totale ordene i Bibelen. Maria, Jesu mor, som vi skal snakke om i dag, taler 191 ord. Maria Magdalena snakker 61 ord. Og Sara, Abrahams søster, snakker 141 ord. Så Maria har altså en ledelse da. For en stund siden så hørte jeg et ordtak som sa, hvis du skal få noe for sagt, hvis du skal få sagt noe, bruk en mann. hvis du skal få gjort noe bruk en kvinne. Så i så fall så passer jo det ordtaket ganske godt til hvem som snakker mest, i alle fall i Bibelen. Men kvinner, som et kinesisk ordtak sier, bærer halve himmelen og utgjør halvparten av verdens befolkning. Men deres stemmer høres ikke så godt eller så ofte som menns, verken i Bibelen, som ble skrevet for flere tusen år siden, eller i dag i samfunnet rundt oss. Men til å være skrevet for flere tusen år siden, så lar Bibelen kvinners stemmer komme til ordet i et samfunn som var langt mer patriarkalsk enn vårt eget. Og ikke minst så ser vi at Jesus behandler kvinner på en respektfull måte, og Paulus samarbeider med flere kvinner. Teksten i dag er hentet fra evangelisten Lukas. Og Lukas er den av evangelistene som skriver mest om de små i datidens samfunn. Det var kvinner, det var barn, det var fattige. Og Lukas minner oss om at Gud ikke gjør forskjell på folk. At han opphøyer de lave, som det står i Marias lovsang. Kvinnedagen og Marias budskapsdag følger nok så rett etter hverandre. Og i alle fall dette året. Jeg tenker at det er en god sammenheng mellom disse. Det er noen som er redd for at kvinners likestilling med menn truer de kristne verdiene. Men da er det ganske lurt å huske på at kvinners likestilte rolle har kommet nettopp i den del av verden hvor kristendommen har vært en viktig del av verdigrunnlaget. I store deler av verden i dag så er det jo ikke feminisme som er problemet, men en patriarkalsk tankegang som gjør at kvinner og jenter blir systematisk diskriminert, mishandlet og undertrykket. Så vi skal være veldig glad for og takknemlige for at Bibelen fremmer tankegangen om at alle mennesker er like verdifulle for Gud, helt uavhengig av kjønn, rase eller sosial status. I mange deler av verden er jeg med i styret Strømmestiftelsen, og der ser vi i land som Strømmestiftelsen jobber, Bangladesh for eksempel, eller Pakistan, Mali, at kvinner blir satt, og jenter blir satt aller lengst ned på rangstigen, at de blir gifta vekk som barn, at de ikke får utdannelse og så videre. Jeg tror en bibelsk og kristen verdi som er for lov til å dele det, at alle mennesker er like mye verdifull for Gud. Og dette reflekteres blant annet i engelens budskap til Maria, og da kan vi gå til neste bilde. Og der sier engelen til Maria: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Og når engelen oppsøker Maria, så kommer han med et budskap som ingen andre har fått, hverken før eller senere. «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg. Frykt ikke, Maria, fordi du har funnet nåde hos Gud.» Og denne hilsen reflekterer en veldig viktig bibelsk sannhet. Gud gir alltid sin nåde før han gir et menneske et oppdrag. Gud gir alltid mennesker sin nåde før han gir et oppdrag. Maria ble ikke valgt fordi hun var så pen, berømt, rik eller hadde en viktig posisjon. Maria ble utvalgt av Guds nåde og ved Guds nåde. Den kirkelige tradisjonen har gitt en Maria en opphøyet posisjon. Og klarest kommer dette fram i den katolske tradisjonen om Maria som evig jomfru, og at Maria er syndefri og tas rett opp til himmelen. Det sies ikke så mye om Marias personlighet i Bibelen, men hun var en alminnelig ung kvinne, så på grunn av Guds oppdrag til henne har en helt spesiell stilling i den kristne tro. Jeg vet ikke om du har tenkt på at sammen med Pontius Pilatus, så er Maria den eneste menneske som nevnes i den apostolske trosbekjennelse. Når du kommer hjem så kan du repetere det for deg selv og bare sjekke om det er rett. Og Marias sitt liv ble jo helt forvandlet etter at Gud hadde gitt henne sin nåde og sitt oppdrag. Hele resten av hennes liv var preget av dette oppdraget. Maria ble Jesu mor. Hun prøvde å oppdra ham. Hun var redd for han da han som 12-åring forsvant fra henne og faren på reisen hjem fra Jerusalem. Hun var vitne til mange av hans under, og hun sto under hans kors da han sona verdens synd. Men det er viktig å huske på at nåden alltid går forut for oppdraget. Særlig i våre frikirkelige kretser, så er vi ofte veldig opptatt av hva vi kan gjøre for Gud, og hva man kan gjøre for menigheten. Og da blir det lett sånn at vi setter oppdraget i fokus, og oss selv i fokus, og glemmer han som har gitt oss oppdraget, og han som bærer det. Teologen og forfatteren Magnus Malm har sagt, det er ikke vi som skal bære Gud, men Gud som skal bære oss. Og noen ganger så kaller Gud oss tilbake til utgangspunktet, og sier til oss som han en gang sa til Maria, frykt ikke, for du har funnet nåde hos Gud. Og så kan man også legge merke til at det er ikke Maria som finner på sitt eget oppdrag, men det er Gud som allerede har bestemt hva det oppdraget skal være. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Hvem hadde vel tenkt ut et sånt oppdrag? Som det står, som intet øye så og intet øre hørte. Dette kom Gud opp med i sin tanke, men ikke i vår egen tanke. Altså, jeg vet ikke om du noen gang har tenkt at det er litt rart hvordan Gud gjør ting. Hvem hadde vel tenkt at Gud skulle endre verden gjennom en ung kvinne som ingen kjente til utover hennes nærmeste, i et lite land i Midtøsten. Så merkelig at Gud gjør det på den måten. Så merkelig at Jesus måtte dø på et kors. Men det er Guds visdom som er høyere enn vår visdom. Guds tanke som er høyere enn våre tanker. Og noen ganger så kan Gud bruke mennesker til oppdrag, de hverken selv eller de som hadde stått rundt dem hadde tenkt på i utgangspunktet. Nå er det ikke lenge til generalforsamling i Misjonskirke Norge, og da har vi alltid den gleden å ordinere nye pastorer og menighetsarbeidere. Og i ordinasjonsløftet så sier den som blir ordinert, ved Guds nåde svarer jeg ja. Hvis vi selv skal tenke ut vårt oppdrag, så står vi i fare for å begrense Gud. For det er ikke hvem som er avgjørende. Det avgjørende er hvem Gud er. Og så kan vi få opp neste bilde. Men hvordan skal dette kunne skje, spør Maria. Det står ingenting om at Maria datt ned av stolen, eller satt du på en stol, det vet vi jo ikke. Altså, jeg har sett litt gjennom på, googlet litt Maria budskapsdag, og det er veldig mange forskjellige kunstnere som tolker dette til forskjellige tider. Det er faktisk veldig spennende å se. Men som vi vet jo ikke satt du eller stod, men i alle fall så virker det som at du ikke, hun ble forskrekket, men allikevel så var hun modig nok, og praktisk nok til å spørre hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Jeg synes jo det er ganske tøft spørtende, at du liksom ikke bare tenker, ja, ja, det her må jeg vel bare være stille. Men hvordan skal dette kunne skje? Her kommer det et oppdrag som fornuften ikke kan forstå er mulig. Og det er jo derfor jomfrufødselen er så omstritt, samtidig som den er en så viktig del av den kristne lære. Nå mener ikke jeg at det første du skal si til en person hvis du vil gi et vitnesbyrd er, tror du på jomfrufødselen? Bli med meg til Arendal Misjonskirke. Det er kanskje ikke der vi skal begynne. Men allikevel så er jomfrufødselen en utrolig viktig del av den kristne lære. For det handler om hvem Jesus er. Var Jesus bare et godt forbilde? Var han et godt menneske? Eller var han faktisk også Guds sønn og selv Gud? Og en av kirkefedrene, Athanasius, uttrykker det sånn. Hvis Kristus ikke var Gud, kunne han ikke frelse menneskene. Hvis Jesus bare var et menneske som oss, så kunne han ikke ha frelst oss. Men Jesus var ikke bare et menneske, han var sant menneske, men var også sann Gud. Nå er det jo ikke sikkert at Maria fikk alt dette med seg mens hun satt der på stolen. La oss forestille oss at hun satt på stolen. Men hun fikk allikevel vite noe om Jesus. At han skulle være stor og kalles den høyeste sønn. Og at Herren Gud skulle gi ham hans fars Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det at det er vanskelig å forstå hvordan dette kunne skje, det gjør at noen ikke kan klare å tro på jomfrufødselen. Selv har jeg alltid tenkt at hvis man tror at Gud skapte verden fra intet, så er det jo ikke så vanskelig å tro at Jesus ble født av en jomfru. Fordi det handler jo om man kan tro at Gud kan gjøre under. Om Gud kan gjøre noe som går på tvers av erfaringen og naturloven. Og hvis svaret på dette er ja, så kan jomfrufødselen være en del av Guds undergjerninger i historien. I den kristne tro så finnes det noe som fornuften kan forstå. For eksempel regner vi til den såkalte allmenne åpenbaringen, at verden er skapt. Og det er mye i den kristne tro som vi lærer at dette kan alle forstå, helt uavhengig om de tror på Gud eller ikke. Men så er det noen ting som bare troen kan forstå. Og det handler om noe av dette her, mysteriet med at Jesus var Guds sønn og var Gud. Og engelen forklarer til Maria, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Vi kan velge å stå i undring over hvordan Gud jobber i verden. Dette budskapet er blitt båret videre fra generasjon til generasjon, og det står seg bedre enn mange dagsaktuelle fortolkninger som viser seg å være utdatert før neste generasjon. Gud er en Gud som gjør under. For engelens svar til Maria er ingenting er umulig for Gud. Hva er vitsen med en Gud som bare er egentlig en projisering eller liksom et speilbilde av oss selv? Jeg kan si at jeg forstår ikke hvorfor Gud måtte sende Jesus til jorda på den måten han gjorde. Men jeg er veldig takknemlig for og glad for at han gjorde det. For ingenting er umulig for Gud. Kan vi få opp det neste bildet? Ja, der. Og hvordan svarer Maria på oppdraget? Marias svar viser hennes tillit til Gud. Det er jo ingen andre som får et sånt budskap som Maria har fått. Ikke noen andre som har fått et sånt oppdrag. Men hun sier, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Og etter engelen er gått, så står det at Maria, eller vi har referert i Bibelen Marias lovsang. Magnifikat, som det ofte kalles. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og store ting har han gjort mot meg, han den mektige, hellig er hans navn. Dette så Maria. Men det fantastiske er jo at dette er ikke et budskap først og fremst til Maria, men det er jo et budskap som gjelder hele verden, og som skulle frelse føre til at mennesket kunne motta frelsen ved Jesus Kristus. Et bilde som ofte henger i kristne gudshus, du kan ta det neste bildet. Dette har dere sikkert sett før. Hvis dere går på søndagsskolen, kanskje dere til og med fått et kort som dere hadde. Og det er også mange kunstnere som har fortolket dette bildet som står i åpenbaringen. Se, jeg står for døren og banker. Og noe som alle som har gått på søndagsskolen vet, det er ikke noe håndtak på utsida av den døra. Og da har vi blitt opplært til at det er vi som å åpne døra. Og Gud, han tvinger aldri noen til å påta seg et oppdrag for han. Mange av de bibelske personene har vært nølende eller uvillige til å påta seg Guds oppdrag. Enten det var Moses som skyldte på at han ikke kunne snakke for seg, Jeremia som sa han var for ung, eller Jonas som prøvde å flykte fra Gud. Det ble jo skikkelig mye ting som skjedde der. Paulus, som ble blind og falt av hesten. Gud har virkelig liksom kalt folk på forskjellige måter, og folk har svart på forskjellige måter. Maria er mer på linje med Jesaja, for hun svarer følgende på Guds spørsmål om hvem han skal... Nei, Jesaja sier, altså, Gud spør hvem han skal sende, og så sier Jesaja, her er jeg, send meg. Og Maria legger fra seg sine motforestillinger etter at engelen har svart på hennes spørsmål, og hun sier, jeg er Herrens tjener, la det skje med meg som du har sagt. Og som jeg leste her en dag, kirken har alltid visst, var det en som sa, at når Maria svarte dette, i det øyeblikket skjer unnfangelse. Og det å spørre først, på den måten viser Gud respekt. Han overkjører ikke mennesker. Vi får lov til å si nei. Det er noen teologer som mener vi ikke får lov til å si nei. Men vi tror at Gud har gitt oss en fri vilje. Vi får lov til å si ja, men vi får også lov til å si nei, og i det viser Gud sin respekt. Ofte så føler vi behov for å ha forbilder, helgener, for å sette opp noen mennesker på en piedestall. Men Bibelen er befriende realistisk, synes jeg. Den forteller om menneskers svakheter, innvendinger, at de kommer til kort og noen ganger svikter. Men det viktige er at de har fått et oppdrag fra Gud, som Gud hjelper de å gjennomføre. Og hvis også vi kan tro som Maria, at ingenting er umulig for Gud, da åpnes flere veier enn det lukkes. Og da kan Gud gjøre ting gjennom oss som vi aldri hadde tenkt på, eller som vi aldri hadde ville gjøre. Maria huskes i historien ikke fordi hun var ung, fattig eller Josef hustru. Hun var alt dette, men hun huskes fordi hun tok imot oppdraget fra Gud, og med det ble Kristi mor. Det var barnet som hun bar som skulle forandre verdenshistorien, ikke Maria selv. Og sånn er det også for oss. Det er ikke hva vi er eller ikke er som er avgjørende. Det avgjørende er om vi svarer ja eller nei på det som er Guds oppdrag til oss. Og kanskje var oppdraget ikke like spekulært som det Jonas, Jesaja eller Maria fikk. Men det handler om å ta imot det oppdraget Gud gir til oss. Og da vil skatten skinne i vårt sprukne lærkar. Noen ganger tror man at det er hvis vi har et perfekt lærkar. Hvis vi er perfekte, da kan vel Gud bruke oss. Men det er ikke det det står. Det står at vi har et sprukket lærkar for at det skal bli klart hvor kraften kommer fra. Kraften er fra Gud, og vi er lærkaret. Og så har jeg et bilde til. Og det er min appell på slutten av talen. Løft blikket og se med Guds øyne. Vi har blitt minnet om at Gud gir nåde før han gir et oppdrag. At det som virker umulig for oss, ikke er mulig for Gud. Og at vi er fri til å si ja eller nei til Guds oppdrag. Og et av de vakreste bildene i Bibelen står i Jesaja 40, 29-31. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Har du noen gang tenkt på hva som er forskjellen på en ørn og på en høne? Kanskje ikke tenkt på det sånn hver dag, da, men det kan jeg jo si litt om det. Høne og flakse med vingene, så kommer hun kanskje en halv meter over bakken, så tenker hun, nå har hun sett verden, kom litt opp fra de andre hønene, og så detter hun ned igjen, og blir hakket på av de andre igjen. Hun har sett verden fra hønsegårdens perspektiv. Ørnen derimot svever over hav og fjellene. Ørnen har et annet perspektiv. Det som kan virke som et uoverstigelig hindring fra hønsegården, blir mye mindre i ørnens perspektiv. Og jeg tror at Gud ønsker å løfte oss opp, sånn at vi kan se mennesker og omstendigheter med hans øyne. Han gir oss nåde, han gir oss et oppdrag, og vi kan få nåde til å ta imot det. Hvis du sier ja, jeg er Herrens tjener, jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg som du har sagt, så vil du merke at ditt liv blir endret. Livet til de rundt deg blir endret, og ikke minst livet til de som Gud har satt nettopp deg til å nå. Amen. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt budskap. Du ser alt vi bruker tiden vår og kreftene våre på, at vi blir ofte mismodige av alt som skjer rundt oss, og kanskje også litt forvirret. Men Herre, jeg takker deg, for du kaller oss til å se med dine øyne. Og du har en tanke. Du har en plan. Du er så mye større. Du er endelig mye større enn oss mennesker. Dine tanker er større enn våre tanker, og det vil vi takke deg for. Takk for din frelsesplan. Takk for du sendte Jesus til jorda. Må du hjelpe oss når vi har fått din nåde. At du får virke gjennom våre sprukne kar, sånn at din nåde kan skinne til alle mennesker. Amen.